VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia Voice of America. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda hari ini Kamis 30 November 2023 lewat siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Dalam 30 menit ke depan, kami yang berada di studio VOA malam ini, Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya adik perempuan pemimpin Korea Utara tolak tawaran dialog dari Amerika Serikat. Presiden Taiwan katakan invasi Tiongkok tidak mungkin terjadi sekarang. Israel setujui perpanjangan gencatan senjata. Sejumlah laporan penting yang sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran kali ini diantaranya, hasil kajian Ombudsman RI menemukan bahwa data administrasi kependudukan bagi orang asing masih belum terintegrasi.
Akibatnya data antar lembaga menjadi berbeda-beda satu sama lain dan pengawasan terhadap orang asing tidak efektif.
Yang tak kalah menarik untuk disimak yaitu sebuah festival monyet kembali digelar di Thailand pada hari minggu terakhir bulan November.
Makanan andalan tahun ini adalah durian dan cherry. Saya membayarnya 1.900 baht per kilogram. Monyet-monyet itu beruntung bisa makan cherry dari Chili.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Kim Yo-jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, pada hari Kamis mengesampingkan seruan Amerika untuk kembali ke jalur diplomasi dan mencerca kecaman Amerika terhadap peluncuran satelit mata-mata Korea Utara baru-baru ini. Perempuan berpengaruh itu juga bertekad akan melakukan lebih banyak lagi peluncuran yang merupakan pelanggaran atas larangan PBB. Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB sebelumnya pekan ini, Duta Besar Amerika untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, menyebut peluncuran satelit oleh Korea Utara itu tindakan ceroboh, melanggar hukum, yang mengancam negara-negara tetangganya. Tetapi ia menegaskan kembali tawaran Amerika untuk berdialog tanpa prasyarat apapun, dengan mengatakan Korea Utara dapat memilih waktu dan topiknya. Kedaulatan sebuah negara merdeka tidak akan pernah bisa menjadi agenda untuk dirundingkan, dan karena itu, Korea Utara tidak akan pernah bertatap muka dengan Amerika untuk tujuan tersebut, kata Kim Yo-jong dalam sebuah pernyataan yang dimuat media pemerintah. Tiongkok kemungkinan besar tidak akan mempertimbangkan invasi besar-besaran ke Taiwan sekarang ini karena adanya berbagai tantangan di dalam negerinya, meskipun Beijing sedang berupaya memengaruhi pemilu Taiwan mendatang, kata Presiden Taiwan Tsai Ing-wen hari Rabu. Saya pikir para pemimpin Tiongkok sekarang ini sedang kewalahan dengan tantangan di dalam negerinya, kata Tsai pada Deal Book Summit 2023 di New York. Menurut saya ini bukan waktunya bagi mereka untuk mempertimbangkan invasi besar-besaran terhadap Taiwan, tambahnya dalam sebuah rekaman wawancara. Tsai menanggapi pertanyaan mengenai risiko invasi setelah pertemuan yang dicermati antara Presiden Amerika dan Tiongkok, Joe Biden dan Xi Jinping di California bulan ini. Pembicaraan para pemimpin tersebut di sela-sela KTT Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya ketegangan menjadi konflik. Israel mengatakan telah setuju untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Hamas setidaknya untuk satu hari lagi. Pasukan pertahanan Israel mencuit dalam bahasa Ibrani bahwa mengingat upaya mediator untuk melanjutkan proses pembebasan orang-orang yang diculik dan tunduk pada ketentuan dalam perjanjian, gencatan senjata akan dilanjutkan. Pernyataan ini muncul sekitar 15 menit sebelum gencatan seharusnya berakhir. Israel dikabarkan tidak puas dengan daftar sandera yang akan dibebaskan yang diajukan Hamas untuk mendapatkan perpanjangan itu. Hamas mengatakan Israel telah menolak tawarannya mengenai sandera 7 perempuan dan anak-anak dan mayat 3 militan lainnya yang disebut tewas dalam bombardemen Israel. Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ke-10 orang itu saja yang berada di bawah kontrol mereka. Hamas membebaskan 16 sandera pada hari Rabu, hari ke-6 gencatan senjata antara para pihak yang berperang. Sementara para perunding berupaya memperpanjang jeda pertempuran dan membebaskan lebih banyak lagi sandera dengan imbalan pembebasan orang-orang Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. Para pemimpin dunia bereaksi atas meninggalnya Henry Kissinger, mantan Menteri Luar Negeri Amerika yang mempengaruhi geopolitik di bawah kepemimpinan dua presiden. Kissinger meninggal dunia hari Rabu dalam usia 100. Di Jepang, Perdana Menteri Fumio Kishida berbicara tentang peran Kissinger di Asia yang mengatakan ia bertanggung jawab atas kontribusi signifikan bagi perdamaian dan stabilitas dalam postingannya di X. Kishida menyebut peran Kissinger dalam normalisasi hubungan Amerika dan Tiongkok. Kishida menambahkan, saya ingin menyampaikan rasa hormat paling tulus saya atas pencapaian besar yang ia capai. Saya juga ingin menyampaikan bela sungkawa saya. Lanjutnya, sangat terkejut dan sedih mengetahui meninggalnya Dr. Kissinger pada usia 100, kata Si Feng, duta besar Tiongkok untuk Amerika dalam sebuah postingan di X. Belasungkawa terdalam saya untuk Nancy, istri Kissinger, dan keluarganya. Ini kehilangan yang sangat besar bagi kedua negara kita dan dunia. Sejarah akan mengingat bahwa ia telah berkontribusi pada hubungan Tiongkok-Amerika dan ia akan tetap hidup di hati rakyat Tiongkok sebagai teman lama yang paling berharga. Kissinger melakukan dua kunjungan ke Tiongkok sebelum mendampingi Presiden Amerika Richard Nixon dalam kunjungan perdananya ke Beijing pada tahun 1972. Untuk bertemu dengan Ketua Partai Komunis Tiongkok, Mao Zedong. Dalam kunjungan tersebut, Amerika dan Tiongkok meresmikan hubungan diplomatik setelah putus selama 23 tahun. Parlemen Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa pada hari Kamis menyetujui rancangan peraturan baru yang dimaksudkan untuk melindungi jurnalis dan aktivis dari gugatan hukum yang berlebihan yang digunakan untuk membungkam kritik publik. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan di X, sebelumnya Twitter, bahwa ia menyambut baik perjanjian tersebut untuk melindungi mereka yang mencoba mengungkapkan kebenaran yang tidak menyenangkan. Gugatan hukum yang berlebihan ini sering dikenal dengan istilah SLAP, Lawsuit Against Public Participation, atau gugatan strategis terhadap partisipasi publik. SLAP pada intinya bertujuan untuk mengintimidasi para pengkritik dengan tindakan hukum yang memberatkan. Elton John mendesak anggota parlemen Inggris untuk berbuat lebih banyak dalam memerangi HIV dan AIDS dengan mengatakan bahwa Inggris dapat menjadi negara pertama di dunia yang mengalahkan virus mengerikan ini. Bintang Inggris ini berbicara kepada anggota parlemen dan juru kampanye di gedung parlemen pada Rabu malam di sebuah acara untuk menghormati dedikasinya dalam memerangi HIV di Inggris dan dunia. Saya mohon Anda tidak menyia-nyiakan waktu Anda sebagai pemimpin politik, desak John kepada puluhan anggota parlemen yang memenuhi ruang berhiaskan ornamen keemasan. Ambil tindakan dan dorong segala sesuatunya sedikit lebih jauh daripada apa yang sudah Anda lakukan. Dan jika Anda melakukannya, saya berjanji, saya akan dampingi Anda. Demikian berita dunia VOA Washington.
Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI memutuskan Komisi Pemilihan Umum RI terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu dalam perkara yang dilaporkan 12 pelapor dari Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan. Reporter VOA Yones Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Yakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Dua, memerintahkan kepada terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara prosedur dan mekanisme pada tahapan pencalonan anggota DPR.
Kata Puadi selaku Ketua Majelis Pemeriksa Bawaslu dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administrasi pemilu hari Rabu 29 November. Majelis Pemeriksa Bawaslu memutuskan bahwa Komisi Pemilihan Umum atau KPU selaku terlapor telah melakukan pelanggaran administratif pemilu dalam penetapan daftar calon tetap atau DCT anggota DPR yang tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. KPU telah menetapkan secara resmi DCT ini pada 3 November lalu. Dalam putusannya, Majelis Pemeriksa Bawaslu menyatakan KPU telah melanggar ketentuan pasal 460 ayat 1 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Bawaslu juga memberikan teguran terhadap terlapor agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Bawaslu menilai KPU telah mengabaikan putusan Mahkamah Agung pada 29 Agustus 2023 yang memerintahkan KPU untuk mencabut pasal 8 ayat 2 Peraturan KPU atau PKPU 10 tahun 2023 yang bertentangan dengan Undang-Undang 7 tahun 2017. KPU dinilai telah dengan sengaja melaksanakan tahapan proses pencalonan anggota DPR dengan tetap berpedoman pada norma pasal 8 ayat 2 PKPU 10 tahun 2023, bukan pada putusan MA tersebut.
Di mana dalamnya terdapat 267 daftar calon anggota DPR dari 17 partai politik yang presentasi keterwakilan perempuannya kurang dari 30%, yang bertentangan dengan ketentuan pasal 245 Undang-Undang Pemilu dan norma pasal 8 ayat 2 PKPU 10/2000 sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 24.
Papar anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu Herwin Malondo. Ditambahkannya, Majelis Pemeriksa Bawaslu mempertimbangkan kebijakan kuota keterwakilan perempuan 30% itu untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik. Keberadaan perempuan sebagai penentu kebijakan pemerintahan diyakini akan menghasilkan kebijakan yang lebih pro-perempuan. Hadar Nafis Gumai, Direktur Eksekutif Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas atau Netgrid, mendesak KPU untuk segera melaksanakan keputusan Bawaslu tersebut.
Dengan demikian, keadilan pemilu atau electoral justice yang telah dilakukan upaya koreksinya oleh Bawaslu ini bisa ditegakkan. Artinya kita tidak membiarkan atau khususnya KPU biarkan penyelenggaraan pemilu kita bertentangan dengan undang-undang.
Kata Hadar kepada VOA. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Dita melaporkan untuk VOA, Washington.
Hasil kajian Ombudsman RI menemukan bahwa data administrasi kependudukan bagi orang asing dan perubahan status kewarganegaraan masih belum terintegrasi. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Ombudsman RI telah melakukan kajian cepat terkait persoalan data administrasi kependudukan bagi orang asing dan perubahan status kewarganegaraan di Indonesia. Kajian tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan berbagai kasus administrasi kependudukan di media massa. Sejumlah kasus tersebut antara lain pemalsuan dokumen kependudukan berupa kartu keluarga dan KTP elektronik oleh warga Belanda di Ambon, dan pelantikan Archandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang memiliki dua paspor yaitu Amerika Serikat dan Indonesia. Anggota Ombudsman RI James Lee Huta Barat mengatakan, hasil kajian tersebut menemukan data kependudukan bagi orang asing dan perubahan status kewarganegaraan WNI masih belum terintegrasi. Akibatnya, data antar lembaga menjadi berbeda-beda satu sama lain dan pengawasan terhadap orang asing tidak efektif.
Dari data kita di lapangan bahwa hampir seluruh kantor imigrasi yang dikunjungi oleh Ombudsman belum memiliki integrasi data antara kantor imigrasi dengan dinas kependudukan.
James Lee menambahkan proses atau metode verifikasi terhadap warga asing yang ingin memperoleh kewarganegaraan WNI juga berbeda-beda. Ada yang menggunakan cara manual seperti mencocokkan salinan data warga asing, dan ada juga yang menggunakan pemindaian digital. Ia juga mengatakan WNI yang melepaskan kewarganegaraannya tidak secara otomatis tercatat dalam kantor imigrasi. Karena itu, WNI yang kehilangan kewarganegaraan akan dianggap sebagai WNI ketika tidak melapor ke KBRI, Kementerian Luar Negeri, atau kantor imigrasi. Ombudsman berpandangan status kependudukan dan kewarganegaraan tersebut penting karena dapat berimplikasi pada hak dan kewajiban yang melekat pada warga negara. Ombudsman RI memberikan sejumlah saran perbaikan kepada kementerian lembaga yang berkaitan dengan administrasi kependudukan bagi orang asing dan perubahan status kewarganegaraan WNI. Menanggapi hal itu, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Teguh Setiabudi mengapresiasi kajian yang telah dilakukan Ombudsman. Menurutnya, kajian tersebut dapat menjadi bahan masukan dan pembenahan bagi pemerintah terkait administrasi kependudukan.
Namun demikian, dalam implementasinya, masalah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi merupakan hal yang sangat penting dan tentu saja sekali lagi.
Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis mengatakan pada hari Rabu bahwa pembatalan pertemuannya dengan Perdana Menteri Inggris telah mendapat lebih banyak publisitas dibandingkan tuntutan adil dari Yunani untuk penyatuan kembali patung Parthenon. Di pihak lain, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menuduh Perdana Menteri Yunani itu berusaha mencari perhatian dengan patung Parthenon. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Dalam acara mingguan tanya-jawab dengan Parlemen Inggris, Perdana Menteri Rishi Sunak membela pembatalan pertemuan dengan Perdana Menteri Yunani minggu ini. Dia mengatakan sudah jelas bahwa pertemuan itu tidak akan membahas masalah-masalah substantif pada masa depan dan oleh karena itu tidak tepat jika tetap diadakan.
Ketika sudah jelas bahwa tujuan pertemuan bukanlah untuk membahas isu-isu substantif untuk masa depan, melainkan untuk mendukung dan dan menghidupkan kembali isu-isu masa lalu, maka hal tersebut tidaklah tepat. Namun lebih jauh lagi ketika terdapat komitmen dan jaminan khusus mengenai topik tersebut yang dibuat untuk negara ini dan kemudian dilanggar, hal itu mungkin tampak asing baginya. Tetapi saya berpendapat ketika orang membuat komitmen, mereka harus menepatinya.
Perdana Menteri Yunani, Kyriakos Mitsotakis, tadinya dijadwalkan untuk bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak di Downing Street 10 pada Selasa. Menurut rencana, dia berniat mengajukan tuntutan Yunani yang sudah puluhan tahun agar patung-patung kuno dari Museum Inggris dikembalikan. Mitsotakis mengatakan pada hari Rabu bahwa pembatalan pertemuannya dengan Sunak telah mendapat lebih banyak publisitas dibandingkan tuntutan Yunani yang adil untuk pemulangan kembali patung-patung Parthenon. Dia bertemu dengan Presiden Yunani Katerina Sakellaropoulou di Athena pada hari Rabu sebagai bagian dari pertemuan rutin bulanan dan menyampaikan informasi terbaru tentang perjalanannya baru-baru ini ke Inggris.
Akhirnya seperti yang Anda tahu, saya kembali dari London kemarin. Hanya dua kata tentang kejadian malang yang membatalkan jadwal pertemuan saya dengan rekan saya dari Inggris. Pengamatan pertama adalah saya percaya bahwa hal ini tidak akan mempengaruhi hubungan Yunani-Inggris dalam jangka panjang yang memiliki kedalaman sejarah yang signifikan. Kedua, ada sisi positif dari pembatalan pertemuan ini, yaitu muncul lebih banyak publisitas tidak hanya di Inggris, tetapi juga dalam opini publik dunia mengenai tuntutan Yunani yang adil untuk penyatuan kembali patung-patung Parthenon.
Pertikaian diplomatik meletus pada hari Senin antara Yunani dan Inggris setelah Inggris membatalkan rencana pertemuan Perdana Menteri kedua negara, sehingga Perdana Menteri Yunani menuduh Perdana Menteri Inggris berusaha menghindari pembahasan patung-patung marmer Parthenon yang disengketakan. Pada Senin malam, Mitsotakis mengeluarkan pernyataan tentang kekesalannya atas kenyataan bahwa Perdana Menteri Inggris telah membatalkan rencana pertemuan beberapa jam sebelum pertemuan itu dijadwalkan. Athena telah lama menuntut pengembalian patung-patung yang dipindahkan dari Yunani oleh diplomat Inggris Lord Elgin pada abad ke-19. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Sebuah program di negara bagian Maryland, Amerika memberikan kesempatan kedua kepada narapidana dengan melatih mereka memperbaiki mobil. Kendaraan yang sudah laik jalan kemudian diberikan kepada orang-orang kurang mampu yang membutuhkannya sebagai alat transportasi untuk bekerja. Wartawan VOA Julita Boh melaporkan, selengkapnya disampaikan Leonard Triono.
Martin Schwartz adalah pendiri dan presiden Vehicles for Change atau kendaraan untuk perubahan di negara bagian Maryland tidak jauh dari ibu kota Amerika Washington DC. Mengenai organisasi nirlaba yang didirikan dan dipimpinnya, dia menandaskan.
Vehicles for Change is a 24-year-old nonprofit, and what we really do is address.
Vehicles for Change adalah organisasi nirlaba berusia 24 tahun, dan apa yang sebenarnya kami lakukan adalah mengatasi dua masalah utama yang berdampak pada ketidakadilan sosial, yaitu pemenjaraan dan akses ke pekerjaan.
Martin Schwartz dan anggota organisasinya menerima mobil bekas yang disumbangkan pemiliknya, memperbaikinya dan kemudian bersama lembaga-lembaga lain di wilayah itu mengidentifikasi keluarga yang membutuhkan mobil untuk pergi bekerja.
Kami mendapati bahwa sistem penjara Maryland memiliki program pelatihan otomotif. Jadi, kami memikirkan cara yang baik untuk bekerja sama dengan pemerintah negara bagian untuk membawa orang-orang tersebut ke sini.
Menurut Martin Schwartz, ketika para peserta pelatihan lulus, lembaganya akan menempatkan mereka di bengkel-bengkel yang menjadi mitra kerja Vehicles for Change di wilayah itu. James Macchia adalah presiden Exclusive Motor Cars, sebuah dealer mobil bekas berbagai jenis mobil mewah. Dia mengatakan bahwa di antara karyawannya ada yang lulus dari program Vehicles for Change atau kendaraan untuk perubahan.
Vehicles for Change is an organization that I came in contact with.
Kendaraan untuk perubahan adalah sebuah organisasi yang saya kenal sekitar 7 tahun yang lalu. Kami mempekerjakan 6 lulusan dan mereka bekerja dengan sangat baik.
Alexis Austin adalah seorang teknisi di perusahaan Exclusive Motor Cars.
I'm an auto technician here. So when I tell people I'm a mechanic,
saya seorang teknisi mobil di sini. Jadi ketika saya memberitahu orang-orang bahwa saya seorang mekanik, mereka terkejut. Sepertinya mereka belum pernah melihat wanita menjadi mekanik seperti saya. Saya benar-benar baru menyelesaikan hukuman 5 tahun penjara.
Maurice Neal mengetahui program pelatihan di Vehicles for Change selagi masih menjalani sisa masa hukumannya. Dia mengaku sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang perbaikan kendaraan dan tidak tahu apa yang hendak dilakukannya selepas dari hukuman nantinya.
Just didn't really know what to do with my life. It's a training facility and
saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dalam hidup saya. Bagi orang yang tidak tahu apa-apa tentang mobil, kendaraan untuk perubahan mengajar kami mulai dari awal, dimulai dengan cara mengganti ban dan aki serta hal-hal mendasar lainnya.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Kebanyakan robot membutuhkan baterai yang dayanya melemah seiring waktu, sehingga muncul masalah kinerja dan limbah lingkungan. Di University of Washington, peneliti mengembangkan robot yang tidak membutuhkan baterai dan mampu menghasilkan sendiri energi yang dibutuhkannya. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Jimmy Manan.
Robot kecil ini pas untuk diletakkan di ujung jari Anda. Tetapi jangan terkecoh oleh ukuran robot mini mobile ini, karena robot ini tidak membutuhkan sistem energi tersendiri seperti baterai. Kyle Johnson adalah salah seorang pencipta robot mini mobile ini.
There are photodiodes, which are little sensors that can detect light on each of the corners.
Ada fotodioda berupa sensor kecil yang mampu mendeteksi cahaya pada setiap sudutnya. Jadi, dioda ini mampu bergerak ke gradien cahaya terbesar dan menemukan sumber energinya sendiri.
Robot ini pada dasarnya bisa beroperasi terus-menerus dan mengambil energi cahaya sekitarnya, seperti gelombang cahaya atau radio, tanpa membutuhkan baterai yang menyebabkan limbah elektronik. Tim University of Washington ini mengkhususkan penelitiannya dalam penggunaan bahan yang ramah lingkungan guna mengembangkan elektronik skala kecil, termasuk tetikus komputer yang bisa terurai secara biologis. Juga origami microflyer dilengkapi sensor pengumpul data yang dapat mengubah bentuk ketika terbang guna menyesuaikan arahnya. Semua alat-alat ini dibuat dengan tangan yang menurut salah seorang penciptanya, Vicente Arroyos, bisa menguji kesabaran tim ketika harus bekerja dengan pinset di bawah sebuah mikroskop.
Electronics has been a passion from childhood.
Bidang elektronik sudah saya gemari sejak kecil, tetapi bekerja pada skala sekecil ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan.
Vikram Iyer adalah profesor di University of Washington dan dia mengatakan,
"We have all the equipment to make our prototypes here in house, including things like this laser micromachining system that
kami memiliki semua peralatan untuk membuat prototipe kami sendiri, termasuk sistem micromachining yang kami gunakan untuk membangun sirkuit dan mikroskop serta alat solder yang perlu untuk merakitnya."
Robot ini ukurannya sebesar keping mata uang 1 sen dan bisa mengangkut beban 3 kali beratnya sendiri. Zachary Engelhardt adalah mahasiswa S3 di University of Washington dan dia mengatakan,
"We're looking forward to finding ways to get a lot of these like monitoring."
Kami berharap menemukan cara agar robot-robot kecil ini bisa bekerja bersama guna melaksanakan tugas yang rumit seperti memantau area industri atau melacak materi pencemar lingkungan.
Tim ini juga berharap dapat menerapkan teknologi pergerakan yang bebas baterai ini pada alat-alat medis dan eksplorasi antariksa.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Sebuah festival monyet kembali digelar di Thailand pada hari Minggu terakhir bulan November. Hewan yang sering dianggap pengganggu oleh para turis tersebut pada festival ini justru diperlakukan sebagai tamu dan diajak menikmati pesta buah dan sayur. Tim VOA melaporkan. Ada ribuan monyet yang hadir dalam acara ini yang digelar di pelataran kuil Praprang Samyo di kota Lopburi, Thailand. Mereka, sebagaimana halnya hewan liar, berebutan buah segar dan sayuran tanpa sungkan. Mereka bahkan tak sungkan naik ke pundak dan kepala orang-orang yang menyajikan makanan untuk mereka. Ini adalah festival monyet ke-35 yang digelar di sana. Dan seperti biasa, prasmanan buah dan sayur itu dilakukan selama 4 kali pada hari itu, yakni pukul 10 pagi, 12 siang, 2 sore, dan 4 sore. Yong Yut Kiwatana Nusorn adalah ketua panitia festival ini. Ia mengatakan,
makanan andalan tahun ini adalah durian dan cherry. Saya membayarnya 1.900 baht per kilogram. Itu baru datang dari Chili. Monyet-monyet itu beruntung bisa makan cherry dari Chili.
Tentunya tidak hanya durian dan cherry yang tersaji, tapi juga buah-buahan lain seperti mangga, pisang, semangka, manggis, jeruk, dan jambu biji. Singkat kata, sekitar 2 ton buah, sayuran, jelly, dan soda senilai 400.000 baht atau sekitar $11.000 disajikan dalam acara itu. Holly Howells, seorang turis dari Inggris, mengaku senang menyaksikan acara itu.
Kaki saya sedikit berlumpur, tapi ini tidak apa. Yang penting tidak ada monyet yang mengambil kacamata saya. Saya senang karena mereka tidak mengambil kacamata saya.
Festival ini dimulai pada tahun 1989 sebagai cara untuk meningkatkan pariwisata di provinsi tersebut, di mana kuil abad ke-10, yakni kuil Pra Prang Somyu, berlokasi. Festival ini menarik ribuan orang, baik dari luar negeri maupun dari berbagai penjuru Thailand. Yosawade Namnat, 22 tahun dari Bangkok, memuji acara tersebut.
Saya pikir acara ini bagus. Acara ini mendatangkan banyak wisatawan ke sini. Ini bagus untuk perekonomian Lopburi.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pemerintahan Presiden Joe Biden menetapkan kebijakan baru penanganan migran Amerika Selatan dengan memberikan kemudahan izin kerja. Sementara ratusan ribu imigran yang telah lama bersembunyi di Amerika justru tidak menerima izin kerja karena status ilegal mereka. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Nur Hadi Sucahyo.
Di New York, migran di tempat penampungan milik pemerintah kota mengomel karena saudara mereka yang telah menetap sebelumnya menolak untuk memberi tumpangan. Di Chicago, penyedia layanan kesehatan mental bagi mereka yang datang secara ilegal berkeliling ke migran baru yang tidur di kantor polisi di seberang jalan. Di Florida Selatan, sejumlah imigran mengeluh karena orang-orang yang datang belakangan justru memperoleh izin kerja, sesuatu yang tidak bisa mereka peroleh. Kondisi ini mengundang kepedulian banyak pihak, termasuk Senator Negara Bagian New York, Gustavo Rivera.
Kami hadir di sini untuk menunjukkan bahwa kami menyambut para migran, bahwa kami tidak akan membela ketidakpedulian dan kebencian, serta rasisme yang diperlihatkan di seberang jalan, dan kita akan membela tetangga baru kita.
Ribuan imigran berdemo bulan ini di Washington untuk menuntut Presiden Joe Biden memperpanjang otorisasi kerja untuk migran yang sudah lama tinggal di Amerika. Sejumlah poster bertuliskan izin kerja untuk semua dan saya telah menunggu 34 tahun untuk izin kerja. Bagi mereka yang masuk perbatasan dengan jalur baru yang dikeluarkan pemerintahan Biden, tidak membutuhkan periode tunggu sama sekali. Di bawah status resmi sementara yang dikenal sebagai parol, 270 ribu orang dari Kuba, Haiti, Nicaragua, dan Venezuela tiba sepanjang Oktober melalui pendaftaran secara daring dengan dukungan sponsor keuangan. Selain itu, 324 ribu orang menerima jadwal untuk masuk ke Amerika melalui perlintasan darat dengan Meksiko dengan menggunakan aplikasi yang disebut CBP One. Jose Guerrero yang bekerja dalam bidang konstruksi setelah tiba 27 tahun lalu dari Meksiko mengakui bahwa banyak migran baru terdorong untuk meninggalkan negara mereka. Dia mengatakan ingin menerima perlakuan yang sama.
Kita semua memiliki hak untuk datang ke negara ini demi kemajuan. Satu-satunya masalah adalah bahwa imigran yang baru saja datang bisa menerima dokumen mereka dengan cepat. Dan orang seperti saya yang telah berada di sini bertahun-tahun, pemerintah tidak memberi kami apapun.
Gedung Putih telah meminta dana 1,4 miliar dolar Amerika Serikat kepada Kongres untuk makanan, tempat penampungan, dan layanan lain bagi migran yang baru datang. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 30 November 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.